kolmapäeval algab suur 40-päevane paast ja tuhkapäev alustabki meie jaoks kirikuaasta kõige tõsisemat aega. Nii et tänane pühapäev on otse kui ettevalmistus sellele, mis meid ees ootab. Pühapäeva ladinakeelne nimetus Esto Mihi tuleb aga tänase Vanatestamendi psalmi 31. Daavidi laulu algus sõnadest ole mulle kaitseks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks. Tänasel Jumala teenistusel mõtleme Kristuse algavale kannatusteele, kus ta läheb koos oma jüngritega Jeruusalemma, mitte seda võitma ja valitsema, vaid minema sinna selleks, et läbi ristisurma, läbi kannatuse, läbi alanduse tuua meile igavene ja jäädav võit. Algab Jumala armastuse ohvritee. Ja see ongi tänase pühapäeva läbiv mõte. Jumala armastuse ohvritee on meie heaks ja meie jaoks juba ära käidud. Me tohime koos Kristusega seda teed ka sellel aastal jälle käia. Tänasel jumalateenistusel jutlustab Riina Kaukver, esimest lektsiooni loeb Tiia Pedak ja Oreli puldis on organist Kristi Hintsberg. Ütlen siis veel kord tere tulemast teile kõigile, eriliselt tere tulemast Marianne Tunne Kelamitele, et te täna leidsid aega ja võimalust olla koos meiega ja seda ilusat pühapäeva meiega koos jagada. Aga laulame ühes koos Jumal teenistust alustades 322. laulu. Mu järel hüüab Jeesus Krist, kõik Kristi rahvast tulge ja võtke kanda oma rist, mu armukutset kuulge.
Thank you. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme tulnud Jumala püha palge ette patust inimestena, aga siiski armu saanud patustena. Kristuse armastusest kantud risti tee läbi oleme ka meie juba armu saanud patused. Ja me tohime täna vaid paluda seda, et see arm võiks meid puudutada, see arm võiks meid puhastada kõigest ülekohtust, mida me oma mõttes sõnas ja teos oleme teinud. Ja me tohime järgida Kristust tema ristiteel, tema võidukal ristiteel. Ja ütleme ühes koos esimese pikema patutunnistuspalve sõnadega, mille teksti me leiame lauluraamatu vahel olevast missa vihikust, ütleme kõik ühes koos nõnda kaasa. Kõigeväeline Jumal, halastaja isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusel inimesel armuline ja halasta mu peale. Anna mul andeks kõik minu patud ja anna mul armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Amen. Kõigeväeline Jumal, on meie issanda Jeesuse Kristuse kannatuse surma ja ülestõusmise pärast ka meile halastanud. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena, kuulutan sulle Jumala armu, sinu patud on sulle andeks antud. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Sina näitasid oma poja kannatuses ja surmas maailmale oma armastust. Ava meie südame silmad, et mõistaksime tema ohvri saladust ja järgneksime talle kuulekuse ja armastuse teel. Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda lähe. loeme tänase pühapäeva esimest lugemist profeet Eseekile raamatu 18. peatükist. Ole hea tiia.
Ma mõistan kohut teie üle, Iisraeli sugu. Iga ühe üle ta eluviiside kohaselt, ütleb Issand Jumal. Pöörduge ja taganege kõigist oma üleastumistest, et teie süü ei saaks teile komistuseks. Heitke eneste pealt ära kõik oma ülesastumised, millega te olete ülesastunud. Ja valmistage enestele uus süda ja uus vaim. Miks te tahate surra Iisraeli sugu? Sest mulle ei ole head meelt suri ja surmast, ütleb Issand Jumal. Seepärast pöörduge ja elage. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Tõuseme kuulama Jumala sõna Uuest testamendist Apostel Pauluse kirjast Korintose kogudusele. 13. peatükk armastuse ülemlauluks kutsutud. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin otse kui kumisev vask nõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohveti anne, ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtegi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu põletada annaksin, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab, ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused, need kõrvaldatakse, olgu keeled, need vaibuvad, olgu tunnetus, see lõpeb ära. Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps, aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti. Nagu minagi olen täiesti tunnetanud. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm. Aga suurim neist on armastus. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme ka tänase pühapäeva evangeeliumi teksti Markuse evangeeliumi 10. peatükist Sebeduse pojad igatsevad au järele. Jüngrid olid minemas teel üles Jeruusalemma ja Jeesus käis nende ees ja nad olid ehmunud, aga kaasaminejad kartsid. Ja võttes need 12 taas endaga, hakkas Jeesus neile rääkima, mis teda ees ootab. Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte, ja need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte ning need teotavad teda ja sülitavad ta peale ja piitsutavad teda ja tapavad ta ära ning 3 päeva pärast tõuseb ta üles. Ja Sebeduse pojad Jakobus ja Johannes astusid Jeesuse juurde ja ütlesid talle, õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida me iganes palume. Jeesus küsis, mida te tahate, et ma teile teeksin? Nemad ütlesid talle, luba meile, et me istuksime sinu kirkuses üks sinu paremal ja teine sinu pahemal käel. Jeesus ütles neile, teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse? Nemad ütlesid talle, võime küll. Jeesus aga ütles neile, küllap te joote karikast, millest mina joon, ja teid ristitakse ristimisega, millega mind ristitakse. Kuid istumist mu paremal või pahemal käel ei ole minu anda, vaid see antakse neile, kellele see on valmistatud. Kui need 10 sellest kuulsid, said nad pahaseks Jaakobuse ja Johannese peale. Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile, te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. See on püha evangeelium. Võtame istet ja laulame laulunumbri all 317. 317. Jeesusega käia võtkem, jõutkem tema järele, mis maailmast maha jätkem, nõutkem põrmust ülesse. Thank you.
au Jumalalt meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Me kuulsime täna lõiku Apostel Pauluse kirjast Korintuse kogudusele ja seda kirja osa tuntakse ka armastuse ülemlauluna. Aga ometi pole nii, et Apostel Paulusele tuli luule vaim peale, kuigi see isenesest on kirjanduslik meistriteos. Ja tänases Markuse evangeeliumi loos küsisid kaks Jeesuse jüngrit temalt privileege ja kõrged kohta tema valitsuses. Miks pidi Apostel Paulus Korintuse kogudusele kirjutama armastusest? Ja mis võis ajendada jüngreid üldse sellise nõudmisega Jeesuse ette tulema? Ükski tegu ei tule ju mitte millestki. Tegudel on ikka ajend ja põhjus. Ja mulle näib, et nendel kahel juhul, nii sellel kirjal Korintosesse kui ka apostlite jüngrite tegevusel, on vähemalt üks sarnane põhjus. Vaatame natukene tausta. Markuse kirja pandud lugu toimub ajal, kui Jeesuse risti surmani on jäänud väga vähe aega. Võib-olla sama palju aega kui tänasest paasapühadeni ehk ülestõusmispühadeni, võib-olla vähemgi. Alles mõned nädalad tagasi viibisid jüngrid ja Jeesus Filippuse Kaisareas. See on Põhja-Iisraelist Kirdes Golani mäestikus. Seal rääkis püha vaim Peetruse suu läbi ja tunnistas Jeesuse messiaks ja kõik jüngrid teadsid nüüd, et Jeesus on oodatud Iisraeli messias. Pärast seda tõusis Jeesus tõenäoliselt Hermoni mäele ja mäel käis koos temaga ainult kolm jüngrit, Peetrus ja vennad Jakoobus ja Johannes. Hermoni mäel sai Jeesus kindluse sellest, et tema aeg on käes ja et nüüd tuleb tal lõpetada see missioon, milleks ta maailma tuli. Aga kolmele jüngrile sai mäel osaks väga eriline ja väga suur ilmutus Jeesuse taevasest kirkusest, tema aust ja tema suurusest. Nüüd on Jeesus teekonnal Hermoni mäelt Jeerikosse ja sealt Jerusalemma ristile. Isegi selle teekonna geograafia räägib palju. Hermoni mägi on Iisraeli kõrgeim tipp, umbes 2700 meetrit üle merepinna. Mäel kirgastatud Jeesus oleks võinud, kui oleks tahtnud, minna taevasse. Aga ta jäi. Ja ta laskub mäelt alla Galileasse ja siis piki Jordani jõe idakallast suundub ta maailma kõige madalamasse kohta, Jeeriko linna, umbes 400 meetrit allpool merepinda. Jüngrid sammuvad Jeesuse järel, aga ilmutusmäel ei anna Peetrusele, Johannesele ja Jakoobusele rahu. See kütab nende meeli ja see süütab nende südames uhkuse. Trio, kes mäel nägi Kristuse jumaliku kirkust, tunneb end teistest palju tähtsamana. Juba nad eeldavad, et neile kolmele kuulub messia juures kõrge koht. Juba nad panevad paika hierarhiat. Võib-olla umbes nii, et mina olen peapiiskop, sina oled piiskop, nemad on preestrid. Algul nad häbenevad oma arutlust ja diskussiooni Jeesuse ees. Aga Jakoobus ja Johannes koguvad julgust ja nõuavad Jeesuselt tõotust, et neile kuuluks messia valitsuses, no ütleme siis peaministri või kantsleri koht. Jeesus ütleb teekonnal korduvalt, vaata, me läheme üles Jeruusalemma. Ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ja need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte. Ja need teotavad teda ja sülitavad ta peale ja piitsutavad teda ja tapavad ära ning kolme päeva pärast tõuseb ta üles. Eeskõnnib Jeesus, lihaks saanud Jumal, ja mõtleb ristist. Ta ei vääri risti, ta väärib krooni. Ja järel kõnnivad inimesed, jüngrid, ja mõtlevad kroonist. Nad ei vääri krooni, aga nad ei taipa veel, et nad väärivad risti. Mis siis jüngritega juhtus? Ilmutus tegi uhkeks. Ilmutuse järel käib kiusatus. Ja kui Jumal ilmutab, siis ta katsub see järel ka alati läbi. Jeesus ise pärast seda, kui ta Jordanis ristiti ja kui ta sai isalt taevast täieliku ja kinnitava ilmutuse nii oma ülesande kui identiteedi kohta, aeti kohe püha vaimu läbi kõrbesse testi läbima. Ja kurat kiusas Jeesust Jumala sõnaga, püüdes õhutada uhkust ja uhkuse pattu. Aga Jeesus läbib testi edukalt ja jääb Jumalale kuulekaks. Jüngrid said esimese suure ilmutuse ja langesid kohe uhkuse lõksu. Aga uhkus teeb võimatuks, et Jumal saaks inimest oma töös kasutada. Uhkus õhutab end teistega võrdlema, uhkus teeb tähtsaks, uhkus teeb üleolevaks. Ja jüngreid tabas, minu arvates, siin veel kõige kurjem ja kõige salakavalam kõigist uhkuse vormidest, see on vaimulik uhkus. Jätame need jüngrid sinna ja läheme korraks Apostel Pauluse kirja juurde, mis ta Korintose kogudusele kirjutas. Apostel Paulus oli selle koguduse rajaja ja ta rajas selle suurde ja rikkasse linna. Ta rajas Kristuse koguduse linna, kus ülistati intellektuaalset tarkust ja linna, mille vaimsust mõjutas seksuaalse ja sensuaalse armastuse kultus, sest Korintos oli kuulus Rooma armastusjumalana Afrodite templi pärast. Hiljem Efesuse linnas sai Paulus Korintosest suulisi ja kirjalike teateid, mis kirjeldasid olukorda koguduses. Ja koguduses olid suured probleemid, lahknemised, moraaliprobleemid ja korra puudumine. Ja Paulus kirjutas nüüd, et anda nõu ja abi ja lahendada neid probleeme. Kõige muu hulgas oli Jumal õnnistanud Korintose kogudust suurte pühavaimu andidega. Koguduse liikmetel oli suuri ilmutusi. Nendel oli õpetamise, prohvetliku kõne, usu ja tunnetuse ande pühalt vaimult. Jumala vägi avaldus mõne inimese kaudu, kellele oli antud tervendamise and. Levinud oli keeltes rääkimise and. Aga mõned koguduses, kellel oli pühavaimu väljapaiste vand, läksid uhkeks. Ei pidanud eriti lugu neist, kellel puudusid annid. Ja need, kellel polnud väljapaistvaid pühavaimu ande, need kahtlesid oma vajalikkuses ja tundsid end halvasti. Uhkus ilmutuse ja pühavaimu andide pärast on põhjus, miks Paulus kirjutab armastusest. Paulus rõhutab küll, et pühavaimu annid on Jumalalt saadud ja igati vajalikud koguduse ülesehitamiseks. Aga selles samas armastuse ülemlaulus ütleb Paulus, kellel endal olid arvatavasti kõik pühavaimu annid ja suurim ilmutus Kristusest, ta ütleb, et nende abil ei saavuta usklik Jumala ees mitte midagi. Paulus kirjutab, et ainult armastus on see, mis avaldab Jumala ees ja temale muljat. Ja ta kirjeldab armastust. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle, ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike, ja armastus ei hääbu kunagi. Sellel pildil ei ole mingit seost Afrodite linna armastusega. Paulus maalib meie ette isiksuse ja iseloomu. Iseloomu, kelle motiivide, reaktsioonide ja käitumise ajend on teeniv armastus. See on Jeesuse iseloom. See on iseloom, mille esile tulekut Jumal ootab kõigist oma lastest, ootab kannatlikult. See on vili, mida Jumal ootab. See on muudetud, armastav ja teeniv iseloom. Selline iseloom on Jumala teenimiseks kõlbulik ja see avaldab Jumalale muljet ja see jääb meile ka igavikus. Suur piibliõpetaja Derek Prinson pühavaimu andide ja pühavaimu vilja ehk armastuse kohta öelnud väga tabavalt, et pühavaimu annid on nagu säravad klaasehted jõulukuusel. Kuusel ei ole nendega mingit seost. Ehted ei ole kuusepuu olemusest. Aga pühavaimu vilja armastus on nagu täiuslikult kaunis, aromaatne ja maitsev õun heal õunapuul, sest puukõlbulikkuse üle otsustatakse vilja järgi. Läheme nüüd Jeriko teeristile tagasi. Arutledes, kes on suurim, olid jüngrid kadedad, kelkisid ja hooplesid, otsisid oma kasu ja käitusid näotult. Nad käitusid nii, nagu armastus ei käit. Ja Jeesus pidi neid juba teist korda sama asja eest noomima. Ja vastus jüngrite palvele peaks küll väga mõtlema panema. Jeesus pöörab nende ja ka meie väärtusskaala ja maailmapildi sõna otseses mõttes pea peale. Te teate, et need, keda rahvaste valitsejateks peetakse, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab suureks saada, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. Sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida, ja anda oma elulunaks paljude eest. Jüngrid, kes olid näinud ilmutust Jeesuse auhiilgusest, eeldasid, et nad väärivad seetõttu kõrgemat positsiooni. Aga Jeesus ütleb, et meelevallaga ametikohad valmistab isa neile, kelle elus on tulnud esile iseloom ja vaimsus, mis võimu õigesti kasutab. See antakse neile, kes on kandnud ja kannavad armastuse vilja, kelles on esile tulnud armastava sulase iseloom, Kristuse iseloom. Jeesus ütleb meile, et suurust ei mõõdeta mitte selle järgi, kui paljud teenivad mind või teevad minu tahtmist. Suurust mõõdetakse selle järgi, kui paljusid teenin mina. Ja kes igatseb olla suurim, see võtku vabatahtlikult kõikide teenija hoiak. Selle põhimõtte ja Jeesuse sõnade tõestus on tema enda elu. Ta ei tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et teenida kõiki teisi. Kohe pärast seda juhtumit kohtab Jeesus teekonnal pimedat Bartimeust, kes tahab saada nägijaks. Ja Jeesus teeb ta kohe terveks, täielikult. Aga jüngrite palvele jätab ta vastamata, sest uhkus oli jüngrit pimedaks teinud. Ma katsun kokku võtta selle nüüd. Me oleme saanud ristimise läbi Jumala lapse seisuse, Jumala poja seisuse. Ja see on väga kõrge seisus ja kingitusena saadud. Aga tänased piiblikohad räägivad meile sellest, et sealt on võimalik edasi minna. On veel üks kõrgem seisus. See on Kristuse sulase seisus. Jeesuse noomitus ja ka Pauluse kiri, korrigeeriv kiri, on kirjutatud kristlastele. See ei ole jutt inimestele, kes on väljaspool kirikut. Kristuse nõuded on väga kõrged, aga need on lunastatutele, mitte pöördumata inimestele. Pöördumata inimesi kutsub Jumal meeleparandusele ja igavest elu vastu võtma. Olgu meil alati meeles, et Kristus on meie eest surnud ja kolmandal päeval üles äratatud meie õiguseks. See, mis ta ristile viis, oli teeniv armastus ja see, mis ta üles tõstis surnuist, oli Jumala armastuse vägi. Kui Kristus on silmes, siis on perspektiiv asjade nägemiseks õigesti paigas. Valvakem ja palvetagem, et uhkust ära tunda. Jumala sõna ütleb, et Jumal vihkab kõrkust ja ülbust. Et iga üks, kes on südamelt ülbe, on issanda meelest jäle. Jeesus ise ütleb, et uhkus rüvetab inimest. Uhkus on ränk patt. Uhkuse süütab kurat, kes ise langes uhkuse pärast. Ja uhkusega käib enamasti kaasas valeõpetus. Inimlikul ehk lihalikul loomusel on sügav kalduvus uhkustada ja uhkusest pimedaks jääda. Aga meie olukord ei ole siiski üldse mitte lootusetu, sest need samad Jakoobus ja Johannes muutusid ja mõistsid, kui püha vaim appi tuli. Johannes elas pika elu ja armastas palju ja ta kirjutab oma kirjas, et uhkus on maailma tunnus ja see, kes on uhke, see ei ole isast, vaid maailmast. Ja Jakoobus, kes suri issanda eest, kirjutab meile, et uhkus tõukab meid Jumalast eemale ja teeb kohe vahe sisse meie ja Jumala vahele. Sellepärast hoidkem end Jumala ligi. Jumal ootab meilt vilja, muudetud iseloomu, mis väljendab armastust ja mille tegude ja sõnade ajendiks on armastus. Ta tahab seda armastust näha koguduses ja ta tahab, et me kristlastena oleksime ka samasugused suheldes väljaspool kogudust olevate inimestega. Ma võiksin nüüd lõpetada sellega öeldes, et armastagem siis üksteist, aga ma ei ütle, sest ma tean, et meil pole selleks võimekust. Aga ma palun, et meie elus oleks sageli neid kohti ja hetki, kus Jeesus kutsub meid isiklikult kõrvale ja näitab meile oma meie vaimuliku olukorda, et ta noomiks meid ja korrigeeriks meid ja annaks meile armu läbi meeleparandust. Ja ma palun, et me võiksime nendel hetkedel anda oma elu tema kätte, et tema meid muudaks, sest tema käes on see võimalik ja tema toob ka meie iseloomus esile armastuse vilja. Olge õnnistatud. Aamen.
Aitäh Riinale hea sõnumi eest, aga nüüd tõuseme ja tunnistame, kas selle kuuldus sõna peale oma usku ja ütleme ühes koos apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja nüüd ma paluksin tunne kelam. Sa oled tulnud ka piltlikult öeldes kõrgelt mäelt, kaugelt Brüsselist, kõrgest ametis siia madalusse, Rapla kirikusse ja võib-olla on ka sul midagi tänase teemaga ja tänase kuulud sõnaga meile öelda. Ole hea, tule siia, tule siia.
Aitäh, Mihkel. See jutlus oli nii hea, et siia ei ole palju lisada. Eriti see realistlik suhtumine, et võiks kutsuda üles, et armastagem üksteist, aga me teame, et me oleme nõrgad ja sellest armastusest enamast ei tule suud välja. Mina või meie oleme siia jõudnud kõrgele mäele tegelikult ja toome tervitusi Viimsi Püha Jaakobi koguduselt, kus teenib õpetaja Mikk Leedjärv ja oleme selle koguduse liikmed, aga käime sageli ka teistes kogudustes. Ning jah, see tänane teema pani mind mõtlema, et on üks, meil on ettekujutus, et sellest vanast materialistikust evolutsiooni või progressi teooriast, et kõik hakkas kusagilt madalalt ja nüüd läheb aina paremaks, ikka ülespoole. Inimesed muutuvad haritumaks ja täiuslikumaks ja lõpuks tekibki see ideaalne ühiskond. Aga on üks teine, võib-olla palju realistikum aru saam, et maailm liigub tsüklitena, ringikujuliselt. Ja see hakkab ka alt peale. Algul oli orjus, seda me enam vähem mõistame, mis see on, aga ei mõista ka hästi. Siis tekis vaimne ärkamine. See on väga tähtis, see vaimne ärkamine. Nagu Poolas tekis üle 30 aasta tagasi solidaarsuse liikumine, mis oli vaimne ärkamine, moraalne ärkamine, mis viis selleni, et me ei tunne enam hirmu vägivalla ees, vaid et me usume, et me koos Jumalaga suudame muuta. Ja sellele järgneb suur julgus, mis iseloomustas ka solidaarsust ja lõpuks tekkis meie laulva revolutsiooni ajal. 25 aastat, 26 aastat tagasi juba oli meil suur rahva algatus kodanike komiteede liikumine, kus inimesed ületasid oma hirmu ja tundsid, et neil on õigus. Ja see viib välja vabadusele. Vabadus tavaliselt viib edasi järgmise etapini, see on heaolu või isegi jõukus. Ja nüüd tuleb kriitiline koht, kus on otsustav veelahe, jõukusele järgneb isekus. Kui mul on palju, mul on hea elu, ma muutun järjest isekamaks, enese kesksemaks ja Minu isal Peeter Singil oli üks mõttekäik, et meil on meie meelsuses, meie mõtlemises ja tunnetuses on Kopernikuse revolutsioon veel läbimata. Mitu sajandit tagasi maailm koges suure vapustuse, nimelt taipati, et mitte päike ja kuu ei tiirle maa ümber, mitte maa ei ole kõige keskus, vaid me oleme üks väike täpp universumis ja pöörleme ise päikes ümber. Ja tegelikult meie elus see aru saamine on veel väga nõrk, et me elud pöörlevad Jumala ümber, mis on päike, mis on kõige keskus. Ja me ikka mõtleme, et meie oleme kogu maailma keskus ja siit tekib see armastuse probleem või ligemise armastuse probleem. Kõrkus, mis on mitte ainult poliitikale omane, kus on ka ülekaalukad egod, aga need ülekaalukad egod on ka tavalises elus. Need on palju rohkem kui ülekaalulisi inimesi. Ja edasi läheb juba järgmine etapp on kõike lubavus, siis on vaimne niisugune passiivsus ja see lõpeb uue orjusega. See orjus ei pea olema füüsiline orjus. See võib olla vaimne sõltuvus meelelahutusest, tarbimisest, klatsist, igasugustest pinnapealsetest asjadest ja see on meie oht ja seisund tänasel päeval kogu läänemaailm, võiks öelda. Ja sellepärast on nii tähtis, et me võtame seda õpetust kuulda, mida vabalt kirikutes kuulutatakse. Sest religioon, kirik on ainus, kes inimloomus suudab realistlikult hinnata. Kõik muutused algavad headest kavatsustest. Ja kirik lisab sellele, et aga põrgutee on sildutatud heade kavatsustega just. Keegi ei kuuluta midagi halba. Ja tulemus on see, nagu Prantsuse revolutsioonil, mis valmistas bolševismi ette, et tahtsime head, aga kõik lõppes nagu ikka. Ja on küsimus, kas me Eesti vabariik ka lõpetab niimoodi. Et tahtsime head, tahtsime vabadust, lausime koos ja nüüd oleme kõik killunenud, atomiseerunud, iga üks elab oma elu, küünan nukid on väljas, püüame teise kõrvale tõugata. Ja see on ka meie poliitika väljakutse, kas me oleme valmis koostööks, kas me oleme valmis tõusma teatud gruppi huvidest kõrgemale, et vaadata, mis meie rahvas saab ja meie rahva peamine probleem on meie rahva vähenemine. Mitte kooselu seadus ei aita meid, vaid see, et me tunnistame terveid perekondi ja pöörama tähelepanu sellele, et meil oleks enam lapsi. Kuid ma tänan väga selle võimaluse eest ja tegelikult, kui tekib niisugune passiivsus või masendus, see on tänapäeva maailma tüüpiline joon ja ka seda kasutatakse kuskil ära meie kahjuks. Minu inspiratsioon on alati olnud see kuulus vaidlus, mida Abraham pidas Jumalaga enne Soodoma hävitamist. Kui palju on vaja õigeid, et Soodom jääks hävitamata? Nad jõudsid teatavasti 10, aga lõpuks selgus, et õiged oli 3,5. Lott, tema tütred ja naine poolikult. Aga see on iga inimese jaoks loominguline moment, kas minust ei ole puudu selleks, et miski jääks lagunemata või miski püsiks edasi. ja see vaimne sool, mis on siin koguduses ja igal pool Eestimaal, see on see loominguline jõud, mis hoiab asju koos vaatamata, et nad on vähemuses. Ja sellepärast on meil alati põhjust olla optimistlik. Maailmas on nii palju probleeme, aga seda enam on põhjust mõelda, mida meie saame head teha ja kas või, nagu skaudid ütlevad, iga päev üks hea tegu, aga iga päev mitu ilusat naeratust, sõbralikku tervitust ja lihtsalt kaas inimese märkamist alustavad muutuse meis endis. Ja kasutan juhust, et rääkides sellest Eesti ajaloo suurimast kodanikualgatusest, kodanike komiteede liikumisest, tuleva kuu 14. märtsil laupäeval Estonia kontsertisaalis tähistatakse ka kodanikualgatuse korras Eesti kongressi 25. aastapäeva. See on pidulik üritus. Vabariigi president lubas sinna tulla ja uus peapiiskop avab palvust tegema. Ja kõik on sinna kutsutud. See ei ole kutsetega üritus, kes soovivad sellest osa võtta. Arne Saluveer oma kooridega teeb muusikalise kujunduse ja olge teretulnud. Aitäh!
Suur tänu Tunne Kelamile nende toredate ja sisukate ja vajalike mõtete eest. Tõepoolest, me oleme ju ka kahe nädala pärast siin Eestis taas otsustus ees mõnede jaoks juba varem, kui me mõtleme e-hääletusest ja eelhääletusest. Me tahame ka, et toon peale saaksid järgmiseks 4 aastaks inimesed, kes mitte, et nad ainult vääriksid seda kohta, vaid et nad näeksid seda, mida meie rahvas vajab ja mõistaksid seda. Ja tõepoolest, et tekiks selline ühtekuuluvustunne, öeldakse, et raskused on need, mis tegelikult ühendavad. 25 rohkem aastat tagasi niivõrd erinevate vaadetega ja mõtetega taustaga inimesed järsku said aru, et nad ajavad ühte asja väga suures osas. Marian Kelam, sina oled ka üks inimene, kes sellele nii-öelda Parnassile oled kandideerimas. Meid esim kirikus küll valimispropagandat, aga äkki sa tahad paari sõnaga öelda, et ma tean, et väga paljud inimesed ütlevad, et ma ei lähegi valima. Mis ma sinna lähen? Kedagi pole valida või et liiga palju on valida ja et nagu nii midagi ei juhtu ega midagi ei muutu. Ütle omalt poolt ka paar sõna. Miks ikkagi meie inimesed kõik võiksime seda kohust täita, mis on meil kui kodanikena vajalik. Ja mida sa tahaksid meil öelda sellega seoses? Ole hea mõni sõna.
Õnnistust ka minu poolt tuli mulle natuke ehmatavalt. Ma kuulasin rahuga oma abikaasa juttu ja mõtlesin, ta rääkis meie mõlema eest, aga nüüd Mihkel on siin pannud mind proovile. Tahaks omalt poolt ka kiita tänast jutlust. Just nagu, kui ma oskaks nii hästi rääkida, ma oleks samu sõnu rääkinud, sest see uhkuse probleem on mind alati huvitanud. Et see tundub nii süütu, kuidas inimene võib tunda ennast uhkena mõne asja eest, mis on tal tõesti õigus. Ta on hästi teinud, siis tunneb ennast uhkena. Aga ma olen juba ammu taibanud, isegi kui mu lapsed olid väiksed, et mõni tuli juurde, et oh, sa pead nii uhke üle oma poja üle või midagi, mis keegi on teinud oma peres. Ma ütlesin, ei. Palun ütleme, ma olen rõõmus ja ma olen tänulik. Minul ei ole uhkust selles asjas mitu kui raasuke. Aga samuti mina olen sealt Püha Jaakobi kogudusest, meil oli väga tore kiriku nädal Viimsis, kus me proovisime rahvast üles äratada. Tulge külastaga oma kodukirikut. Väga palju inimesi nägid väga palju vaeva ja paljud toredad inimesed osalesid, aga ikka mitte küllalt. Ei saa aru, mis meil vaja teha on, et saada, et me kirikud oleksid täis. Täis rõõmustavaid, säravaid inimesi, kes usuvad Jumalasse ja tahavad seda õnne ja armastust teistega jagada. Kuulen küll aegajalt, et ma usun Jumalasse ja minu jaoks on küll, et ma käin metsas ja mõtlen Jumala peale või midagi muud teen, kus ma olen Jumalale lähedal, aga see ei ole ikka see, kui olla kirikus koos kogudusega, kuulata jutlust, käia armulauas, saada osadust. Peab käima kirikus ja siin ma soovitan, kui mõni veel ei ole juhuslikult lugenud C.S. Lewis'i raamatut Lihtsalt kristlus. Ta kirjeldab neid asju väga hästi lahti, miks uhkus on paha, miks on tähtis olla aktiivne usku ja kinnitada enda usku iga päev palvega kirikus käies ja teistega koos olles. Ja see viib, ma ei taha ka jälle liiga pikaks minna, aga kelamitega on see probleem. Anna meile mikrofonis, hakkame järsku rääkima, eks ole? Et viib mõte just selle küsimusele, mis teie õpetaja püstitas, et miks inimesed löövad käega ei taha minna valima. See on tegelikult väga sarnane asi. Kui sa oled ühe riigi või valla või linna kodanik, sul on õigused, aga sul on ka kohustused. Sul on kohustused olla informeeritud, jälgida olukorda, jätta meelde pikemaks ajaks, mis keegi on ütlenud, mis otsuseid ta on teinud, kuidas ta on keitunud. Ja siis, kui lähed valimisurni juurde mõtlema tõsiselt läbi, kelle poolt sama hääle annad. Et sa osaled selles demokraatia alulises protsessis valimine, on väga suur osa, et sa elad demokraatias ja naudid kõik need hüvangud. Muidugi, ühest häälest vahest ei ole midagi tolku, kui järsku keegi saab tuhanded ja tuhanded hääled. Aga samas, kui see on hea kandidaat ja sa kinnitad seda inimest oma häälega, sellest on omamoodi kasu. Aga ma toon oma mälus ette väga palju kordi, kus üks või kaks või kolm häält on otsustanud midagi. Ja see hääl, mis jääb puudu niisuguses olukorras, võib olla just ühe teie hääl, mis oleks olnud tähtis. Inimesed, kellel on moraalne selgroog, kes käivad kirikus, kellel on suuremad väärtused ja arusaamad kui igapäevased naudingud. See sama asi nagu tunne näide sellest soodumest ja mitu inimest on vaja, et päästa linna hukatusest. Sama asi on vahest nendel valimistel. Aktiivsed, informeeritud kodanikud on inimesed, kes on tegusad oma kodudes, oma kodukülades, valdades, linnades, maakondades, kes osalevad kodanikuaktsioonides, on eesrindlikud, või kui nendel rohkem jaksu ei ole, nad palvetavad vaikselt oma ette, et asi läheks hästi. Iga üks meist saab midagi teha, aidata, et meie riik püsiks, et meie riik areneks ja et Eestis oleks tõesti uhke ja hää olla. Ja siin see sõna uhke on nii üldine, et ma luban endal kasutada seda, see on tsitaat ühest laulust. Nii et mõelge selle peale, et ei ole tühja midagi, iga hea tegu on kulda väärt ja mida rohkem neid on, seda paremaks kõik läheb. Tagasi lööke võib alati tulla, aga ei tohi kaotada lootust ja tohib kasvatada usku ja peab kasvatama armastust. Ma tänan teid tähelepanu eest, soovin teile väga ilusat päikselist kingitud päeva ja oleme rõõmsad.
No nii, suur tänu. Tõepoolest sellise rõõmsa tundega ja vaatame kas või välja. Seal tõepoolest päike tõepoolest väga kirkalt naeratab meie poole ja ma usun, et Kristi on juba orele taga ka rõõmsa näoga, ta vähemalt on ühe väikese loo mängid enne, kui me läheme mälestamise ja kirikupalve juurde. Tõusta, sest me mälestame nädala jooksul maetud ja eile Rapla kalmistule saadetud rändurit Kalles Sädem suri 66 aasta vanuses. Teda jäid leinama abikaasa, tütred peredega, õed perekondadega, sõbrad ja naabrid Keavast. Ja me palvetame. Issand, Jumal taevane isa, sina oled maailma nõnda armastanud, et saatsid oma ainusündinud poja meie pärast isegi kannatusse ja risti surma. Me kummardume sinu jumaliku lunastusplaani ees ja ülistame sinu püha nime. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Jeesus, meie lepitaja ja päästja, me palume sind kõigi pärast, kes veel vaevlevad patu ahelais ega leia välja pääsu, keda rõhub süükoorem ja igatsus andeks andmise järele, kes on haiged ahastuses, leinas ja kurbuses ja kes tänagi oma kalleid meenutavad. Ava meie silmad nägema teiste inimeste probleeme, meie südamed ligimestega kaasa kannatama ja meie huuled nende eest palvetama. Ilmutama ristist lähtuvad väge kõigis maailma maades. Eriti palume nende inimeste pärast, kes elavad maailma kõige rahutumates kriisikolletes Ukrainas ja paljudes teisteski eriti Lähi-Sida riikides. Issand, ole sina oma kogudusega ja juhi teda kõikidest raskustest välja selle võidu poole, mida sinu poeg on meile toonud. Issand, kuule meid. Me palume anna oma kannatuse ja ristisurma õnnistusest osa meie Eesti evangeelsele luterlikule kirikule, tema kogudustele, kõigile piiskoppidele, sõnakuulutajatele ja sõnakuuljatele. Sina pääsed ligi inimsüdametele sealgi, kus meie ei näe veel või enam ühtegi võimalust. Lase meil ära tunda, et sinu rist on meie õndsus aluseks ka täna. Õnnista selleks meie maad ja rahvast. Neid, kes meid juhivad, presidenti, riigikogu, valitsust ja kõiki kodukandi valdade juhte. Lase peatsetel parlamendi valimistel valituks saada need, kes tõsiselt mõtlevad ka praegusel nii ootusäreval ajal oma rahva peale ja kes teavad, et kõik hea end ja täiuslik annetus saab viimselt tulla ainult sinult. Kingi meile kõigile tarkust, puhas südame tunnistust ja tänulik